Mystery Podcast, επεισόδιο 5. Τα κεφάλια μέσα. Έτσι, τα κεφάλια μέσα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε? Είμαι ο Σπύρος Φλέρμαν Σμπαρούνης, κοντά σας για το πρώτο για το 2007, το πέμπτο συνολικά επεισόδιο του podcast των Ιστεριών. Σας εύχομαι να περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερο παράπονο από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές φέτος, εκτός το ότι ήταν λίγες. Ξεκούραση, λίγος κόσμος, γλίτωσα την πολυκοσμία και τη φασαρία φέτος, οικογενειακά, ήρεμα πράγματα, ξαναγέμισμα μπαταρίας. Εντάξει, καινούργιο έτος, καινούργια χρονιά, ίδια ρουτίνα. Από αύριο Δευτέρα, ξανά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Καιρός είναι σιγά σιγά να ανασκουμπωνόμαστε. Αν και για μένα, με τις καταλήψεις που έπονται, δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα για άλλη εκπομπή. Πριν μπούμε στον κορμό της εκπομπής για σήμερα, να κάνω τις καθιερωμένες ευχές. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζαν αυτές τις μέρες. Γιάννηδες, Ιωάννες, Φανούριδες, Φώτιδες, Φωτεινές. Και ιδιαίτερα χρόνια πολλά σε δύο από τους καλύτερους μου φίλους, τον Γιάννη και τον Γιάννη. Έναν από την περιοχή μου εδώ και έναν από τη σχολή. Παιδιά, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε και προπάντων υγεία και επιτυχίο σύντομα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τραγουδάκι και στη συνέχεια μπαίνουμε στην ύλη μας για σήμερα.
Stay. TechSpot Podcast, επειδή βαρέθηκα να γράφω.
Κατάλαβα. Το βγάλαμε το μεροκάματο σήμερα.
Αυτό ήταν ένα πρόμο για ένα καινούριο podcast, το TechSpot Podcast του Αλέξανδρου Κανακάρη. Αλέξανδρε, σου έχουμε καλή τύχη στην προσπάθειά σου. Και πιο πριν ακούσαμε το Waking Up the Neighborhood από τις Planet of Women, φυσικά από το Podsafe Music Network. Όταν ξεκινάω να ετοιμάζομαι για μια εκπομπή του podcast του Μυστηριού, συνήθως ανοίγω πρώτα ένα text αρχείο, στο οποίο σημειώνω επιγραμματικά υπό μορφή κεφαλίδων τα θέματα που πρόκειται να σχολιάσω. Ουσιαστικά είναι αυτό που βλέπετε στα show notes, στο site της εκπομπής, και στην οθόνη του iPod σας όσοι έχετε, τα σχόλια τα οποία κουβαλάει πάνω του το MP3. Λοιπόν, η πρώτη είδηση δεν ήταν μέσα στις σημειώσεις της εκπομπής, μπήκε την τελευταία στιγμή. Δεν μου αρέσει, δεν συνηθίζω να σχολιάζω θέματα που συμβαίνουν στην ελληνική μπλογκόσφαιρα, γιατί δεν θεωρώ ότι βγαίνει κάτι, δεν έχω συνήθως να πω κάτι και δεν μου αρέσει. Αλλά ειδικά σε αυτή την περίπτωση θα κάνω μια εξαίρεση, γιατί το συμβάν που πρόκειται να σχολιάσουμε ήταν αρκετά σημαντικό και γιατί υπάρχει όντως κάποιο συμπέρασμα να βγει από αυτή την ιστορία. Έκλεισε το Monitor του Παναγιώτη Βριώνη. Τι ήτανε το Monitor? Το Monitor ήταν ένας feed aggregator, δηλαδή ένα site το οποίο αναλάμβανε να παρακολουθεί τα ελληνικά blogs και να μαζεύει ανατακτά χρονικά διαστήματα, αυτόματα από μόνο του, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όλες τις νέες καταχωρήσεις και να τις εμφανίζει με χρονολογική σειρά, με τον τίτλο του original post και δύο γραμμές από το post για να μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε περί τίνος πρόκειται και αν θέλει να διαβάσει αυτό το post ή όχι. Ουσιαστικά με την πάροδο των χρόνων, 3 χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία, το Monitor εξελίχθηκε σε το κέντρο, κατά κάποιον τρόπο, των Ελλήνων bloggers. Δηλαδή, αν ήθελες να δεις πόσοι σε λινκάρουνε, πήγαινε στο Monitor. Αν ήθελες να ανακαλύψεις καινούργια blogs ή να δεις τι έχει τράβηξει, πήγαινε στο Monitor. Λοιπόν, καλώς η θελημένα ή άθελα, το Monitor έγινε λοιπόν το κέντρο των Ελλήνων bloggers, το επίκεντρο, ένα σημείο αναφοράς. Τι συνέβη? Μία blogger Έλληνας, γυναίκα, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, η κυρία Κάπος, μισό λεπτάκι. Ναι, η κυρία Θωμά, για να είμαστε εντάξει, η οποία έχει ένα blog δικό της, ζήτησε από τον Βρυπάν, από τον Παναγιώτη του Βριώνη, να αφαιρέσει το feed της και οποιασδήποτε αναφορές είχαν γίνει μέσα στο Monitor. Αυτός της απάντησε ότι δεν γίνεται επειδή είναι δύσκολη η υπόθεση και επειδή δεν παραβιάζεται κάποιο copyright. Αυτή επέμεινε ότι παραβιάζονται τα copyright της. Εν πάση περιπτώσει, ανέφερε ο Βρυπάν στο blog του ότι επειδή βαριότανε να κάθεται και να ασχολείται με το ποιος αναγνωρίζει την άποψή του, ποιος έχει δικαιώματα και ποιος δεν έχει κτλ., της έδωσε 2 προτάσεις, αν θέλει να μείνει το feed όπως είναι ή να κλείσει εντελώς το Monitor. Και αυτή απάντησε να κλείσει το Monitor. Ζήτησε να βγει σε κάποιο text αρχείο η κυρία Θωμά η συνομιλία σε email, την διάβασα κι εγώ. Και έτσι το Monitor τώρα έχει κλείσει. Λοιπόν, τα σχόλιά μου επί του θέματος. Καταρχάς, επειδή έχω κάποια σχέση με web design και web programming, αντιλαμβάνομαι ότι όσο καλογραμμένη και να είναι μια web εφαρμογή, όσο πολύ και να έχει προβλέψει ο δημιουργός της για διάφορα σενάρια και πιθανές εκδοχές, άπαξ και ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα τέτοιο project έχει φτάσει σε συγκεκριμένο μέγεθος, σε συγκεκριμένες διαστάσεις, είναι πολύ δύσκολο μετά να επέμβεις και να κάνεις τέτοιου είδους ριζικές αλλαγές, όπως το να καταργήσεις μια καταχώρηση με ό,τι άλλο τη συνοδεύει. Ήτανε επιπλέον η κυρία Θωμά εσφαλμένη κατά την άποψή μου σε αυτό που ζητούσε, διότι κανένα copyright της δεν παραβιαζότανε. Έχουν απαντήσει επί του θέματος σε άλλοι blogger πιο ειδικοί στα νομικά από εμένα. Και το θεωρώ υπερβολικό προκειμένου να ικανοποιήσω την προσωπική μου ματαιοδοξία. Ξέρω ότι το Monitor είναι το κέντρο της ελληνικής μπλογκόσφαιρας και το κλείνω και επιτίθεμαι λεκτικά σε κάποιον επειδή δεν μου έκανε το χατήρι. Αυτό από τη μία μεριά. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος της κυρίας και ήδη έχει αρχίσει να ακούει κατακραυγή από ό,τι βλέπω στην ελληνική μπλογκόσφαιρα. Τώρα, από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι και ο Παναγιώτης ενήργησε λανθασμένα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί? Όταν έχεις ένα site το οποίο παρέχει μια υπηρεσία που καλώς ή κακώς έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο και αποτελεί πλέον κομβικό σημείο, κέντρο αναφοράς για μια ολόκληρη κοινότητα. Αυτή των Ελλήνων blogger στην περίπτωσή μας. Είτε εγώ ήμουνα είτε οποιοδήποτε, δεν κλείνεις αυτό το site παρά μόνο εάν πραγματικά θέλεις να το κλείσεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Παναγιώτης μάλλον έψαχνε αφορμή για να κλείσει το Monitor. Βεβαίως δεν μπορεί κανένας να το κατακρίνει αυτό. Το Monitor ήταν ιδιοκτησία ενός ανθρώπου που είχε απόλυτα δικαιώματα πάνω του, είχε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και είχε δικαίωμα να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο ζωφερή η κατάσταση. Αν ήθελε ο Βρυπάν θα μπορούσε να αφαιρέσει το feed της κυρίας, έστω με κάποια δαπάνη κόπο από μέρους του, να μην δοθεί δημοσιότητα στο θέμα, να μην δοθεί έκταση και να μην είναι εκεί η ιστορία. Βεβαίως δεν θα μπορούσα παρά ακούγοντας αυτή την εξέλιξη να σκεφτώ τόσο ένα παλιότερο post του Παναγιώτη στο blog του, στο οποίο έλεγε ότι σκεφτόταν το κατά πόσο το monitor συνέχιζε να έχει λόγο ύπαρξης. Ήταν τότε που είχε βγάλει το Google την δυνατότητα για custom made μηχανές αναζήτησης σε blogs. Και το δεύτερο το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι η πρόσφατη είδηση που όσοι ασχολείστε με podcasting θα την έχετε ακούσει κατά πάσα πιθανότητα, ότι ο Βρυπάν αποφάσισε πρόσφατα να ενταχθεί στο προσωπικό του Πασόκ και να εργαστεί με σκοπό την προώθηση των θέσεων του κόμματος στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Τι να πω, ενδεχομένως ο άνθρωπος να είχε κάποια ένδια χρόνου, να μην είχε την υπομονή να ασχοληθεί με το θέμα όπως παλιότερα, τέλος πάντων. Απλώς το σχόλιο μου είναι αυτό που είπα πιο πριν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μάλλον ο Παναγιώτης έψαχνε λόγο να κλείσει το monitor. Δηλαδή, δεν θα το έκλεινε αν πραγματικά δεν ήθελε να το κλείσει. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή συνεχίζεται. Όπως ήμασταν παλιότερα χωρίς monitor, έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε και τώρα χωρίς monitor. Μπορεί να εμφανιστεί κάποιος καινούριος aggregator. Μάλιστα, η επόμενη είδηση έχει να κάνει με έναν τέτοιο aggregator. Όχι για blogs όμως αυτή τη φορά. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις προσπάθειες της καινούριας του Παναγιώτη. Θα συνεχίσει να είναι κοντά μας από το VRIPANET Radio. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο επί του θέματος. Όποιος από εσάς έχει κάποια γνώμη, κάποιο σχόλιο, κάποια άποψη που θέλει να μοιραστεί μαζί μας, πολύ ευχαρίστως μπορεί στις γνωστές διευθύνσεις να στείλει το audio comment.
Θέλετε να ακούσετε τις τελευταίες ειδήσεις?
Όχι!
Να μάθετε τις τιμές στο χρηματιστήριο?
Όχι!
Να ακούσετε καλή μουσική?
Όχι!
Να μάθετε τα πάντα για τους αγαπημένους σας star?
Όχι!
Να κερδίσετε πολλά και πλούσια δώρα?
Όχι!
Λάθος εκπομπή διαλέξατε.
Εμείς την πλάκα μας κάνουμε.
Α, ναι!
Συκοφάντης μπαστούνι.
Το κύριο Αγλαγία!
Άμαστε!
Η εκπομπή είναι μια προσφορά από...
Τι άρθλος, όλα τσούψενε, νουτέλα παπάντζου.
Δεν μ' αρέσουν αυτά.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά από...
Το Μέγαρο Μαξίμου.
Αυτά δεν μ' αρέσουν.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά από...
Το Πρασόκ.
Πασόκ.
Πασόκ. Πασόκ.
Α, ναι.
Εμείς την πλάκα μας κάνουμε.
Με σεμνότητα και ταπεινότητα.
Συμμετέχουν.
Κώστας Καραμανλής.
Ντόρα Μπακογιάννη. Βίρονας Πολύδωρας. Γιώργος Σουφλιάς. Μαριέτα Γιαννάκου. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γιώργος Βουλγαράκης. Φάνη Πάλι Πετραλιά. Προκόπης Παυλόπουλος. Μιχάλης Λιάπης. Γιώργος Αλογοσκούφης.
Βενιζέλος Ευάγγελος. Δαμανάκη Μαρία. Διαμαντοπούλου Άννα.
Τίποτα πιο έκλεκτο.
Συκοφάντης Μπαστούνη.
Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
Λίτων αναφερομένων, ημί, ανάπαυση.
Wiggler GR, το πρώτο ελληνικό vidcast. Με 2G, έτσι.
Και άλλο καινούριο podcast λοιπόν, Συκοφάντης Μπαστούνι podcast. Ο τύπος τα σχολιάζει όλα, τα μαχαιρώνει όλα, δεν αφήνει τίποτα. Από πολιτική μέχρι όλα τα κακό σκήμενα, μεγάλες δόσεις χιούμορ. Δεν έχω ευκαιρίσει να ακούσω πολλά πράγματα ακόμα, αλλά η μία εκπομπή που άκουσα με το Φίβο και τη Βανδύ, εντάξει, μεγάλη έγραψες. Συνέχισε να μας δίνεις τέτοια. Λέμε για καινούργια podcast, προβλέπω ότι το 2007 θα είναι η χρονιά του Έλληνα podcaster. Ξεφυτρώνουν συνέχεια σαν τα μανιτάρια. Από εκεί που πριν τρεις μήνες είχαμε καμιά δεκαριά ελληνικά podcast το πολύ, τώρα είναι 40 και αυξάνονται συνέχεια. Και αυτή η έκρηξη έγινε τους τελευταίους ενάμιση μήνες. Φυσικά, μαζί με αυτή την κινητικότητα, θα ήταν αναπόφευκτο να μην εμφανιστεί και ένας καινούριος aggregator, ο οποίος όμως να μην έχει να κάνει με blogs αυτή τη φορά, αλλά με τα ελληνικά podcast και vidcast. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένας τέτοιος aggregator, το SyncGR, από τον Νίκο και τον Κώστα. Μια προσπάθεια φρέσκια, ερασιτεχνική, με πολύ μεράκι. Ουσιαστικά είναι λοιπόν το Sync ένα site το οποίο μαζεύει τα ελληνικά podcast και vidcast. Τα παρουσιάζει ομαδοποιημένα κατά κατηγορίες, κατά θεματικές ενότητες, δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κρατάνε υποπαρακολούθηση, ας το πούμε έτσι, όσα podcast τους ενδιαφέρουν, να προσθέτουν tags όπως γίνεται και στο Flickr, ας πούμε. στα επεισόδια του κάθε podcast. Και το σημαντικότερο απ' όλα ίσως δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα ομαδοποιημένο, ένα ενοποιημένο RSS feed, το οποίο να περιέχει συνολικά όλα τα επεισόδια από όλα τα podcast που έχει επιλέξει να παρακολουθεί ο κάθε επισκέπτης. Βάζοντας λοιπόν αυτό το feed κάποιος στον podcatcher του, στο iTunes για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να έχει πολλά διαφορετικά feed. Έχει ένα feed το οποίο ανανεώνεται με όλα τα καινούργια επεισόδια και μπορεί να κάνει διαχείριση αυτών των επεισοδίων είτε από το site του Sync από το σπίτι του, από τη δουλειά του, να τα ακούσει μέσα από το site ή οτιδήποτε. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Όπως είπαμε ήδη, είναι σε beta μορφή. Έχει ακόμα τα bugs της. Προσπαθούν τα παιδιά να τα σιδερώσουν. Βοηθάμε και εμείς οι υπόλοιποι όσο γίνεται. Τι να πω, είναι μια πολύ καλή κίνηση, η οποία σίγουρα χρειαζόταν και ομολογώ ότι είχα τις επιφυλάξεις μου στην αρχή. Είχα έτσι κάποιους προβληματισμούς, κάποιες αμφιβολίες, τότε λίγο δύσπιστα. Σχετικά με το πώς κινείται το project, την χρηματική βάση πίσω από αυτό, τα κίνητρα κτλ. Κινηθήκαν και τα δύο παιδιά αρκετά γρήγορα και υπεύθυνα να με ενημερώσουν. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη άνθηση στον τομέα podcasting στην Ελλάδα και αν μη τι άλλο, ένας podcast aggregator ελληνικός ήταν κάτι το απαραίτητο.
Ραδιόφωνο Καρνάγιο. Μια ανασκόπηση της εβδομάδας κάθε Σαββατοκύριακο παρέα με τον Άπατρη. Προσοχή στις ζαρντινιέρες.
Και τελευταίο τεχνολογικό θέμα για σήμερα. Δεν θα μπορούσα φυσικά, σαν νέος χρήστης Mac, να μην αναφερθώ στην επερχόμενη Mac World San Francisco. Είναι η παγκόσμια έκθεση που διοργανώνει η Apple κάθε χρόνο στο San Francisco με στόχο την ενημέρωση For All Things Mac. Είναι σε δύο μέρες από τώρα. Πάνω κάτω ξέρουμε τι θα ανακοινωθεί από τις τρίτες εταιρείες. Περιμένουμε την ανακοίνωση καινούριου Office από τη Microsoft. Νέα έκδοση της Creative Suite από την Adobe. Θα ξανακυκλοφορήσει η σειρά επεξεργασίας Video Premiere πάλι από την Adobe για Mac επεξεργαστές, PowerPC και Intel. Νέα προγράμματα έχουν ανακοινωθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά πάνω κάτω τα ξέρουμε. Εκείνο που περιμένουμε όλοι και καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα είναι η παρουσίαση του Steve Jobs, δηλαδή της ιδίας της Apple για το τι μας ετοιμάζει. Και πάνω κάτω κάποια πράγματα τα ξέρουμε ήδη. Σίγουρα θα παρουσιαστεί το Leopard, η καινούργια έκδοση του λειτουργικού της Apple. Σίγουρα θα παρουσιαστούν καινούργιες εκδόσεις για τις σουίτες προγραμμάτων iLife και iWork. Από εκεί και πέρα όμως το χάος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, η φημολογία στο ίντερνετ οργιάζει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν θα εμφανιστεί το περιόνιμο iPhone. Εάν θα εμφανιστούν καινούργιοι επεξεργαστές στους Mac υπολογιστές. Εάν θα εμφανιστούν φορητοί Mac με νέα form factors. Εάν θα εμφανιστούν τώρα τελευταία έχει βγει μια καινούργια φήμη που μιλάει για tablet υπολογιστές Mac. Δεν ξέρουμε παιδιά, θα δούμε. Όλοι περιμένουμε με αδημονία. Θα προσπαθήσω να δω σε streaming live μετάδοση την παρουσίαση του Steve Jobs, του θείου Steve. Αλλά επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει περίπτωση πάνω στο 20 λεπτό θα έχουν πέσει τα κυκλώματα, δεν θα σηκώνει κουνούπι το bandwidth, θα τη δώσω αναμετάδοση. Πάντως να είστε σίγουροι ότι στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε οπωσδήποτε αφιέρωμα και θα αναφερθούμε σε ό,τι καινούριο έχει να παρουσιάσει ο θείος Steve.
Γεια σου Σπύρο, χρόνια σου πολλά. Ένα δεύτερο audio comment από μένα. Άκουσα την τελευταία σου εκπομπή την προηγούμενη χρονιά, μιας και υποθέτω ότι αυτό το audio comment θα παιχτεί εντός του 2007, και έκανες μια αναφορά για το πρόγραμμα εγγραφής Disco, το οποίο μόλις κάνει τα πρώτα του βήματα, και ανέφερες και άλλο ένα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια πρόταση και να συμπληρώσω για ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ χρησιμοποιώ στο Macintosh για να γράφω CD, DVD και να κάνω τις διάφορες κόπιες. Είναι open source, δωρεάν και πάρα πολύ καλό και το συστήνω σε όλους και στους ακροατές σου. Ονομάζεται Burn και μπορείτε να το βρείτε στο http://burn-osx.sourceforge.net. Θα σου στείλω και το link για να βάλεις τη σημείωση σου. Αυτά από μένα, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς, Πάρης.
Ευχαριστώ, αδερφέ, να είσαι καλά. Πιστεύω να σας έφτασε και το comment που έστειλα για τη σημερινή σας εκπομπή. Τώρα, επί του θέματος. Το Burn το δοκίμασα, καλή φάση, και είναι και Universal Binary. Το θέμα ποιο είναι, ότι τόσο το Burn, όσο και το Disco, όσο και το Toast, όσο και κάνα δύο άλλα προγράμματα που έχω δοκιμάσει εγγραφής για Mac, σχεδόν όλα έχουν ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Δεν μπορούν να κάνουν overburn. Για τους μη κατέχοντες, όταν λέμε ότι κάνουμε overburn, σημαίνει ότι παίρνω ένα συντάκι το οποίο είναι 700 MB, ας πούμε, άγραφο, και εγώ του γράφω μέσα 702, 705, 710 MB. Πάντα τα δισκάκια έχουν λίγο χώρο παραπάνω που μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε. Αυτό λέγεται overburning. Και δυστυχώς δεν έχω βρει κάποιο καλό αξιόπιστο πρόγραμμα για Mac που μέχρι στιγμής που να μπορεί να κάνει καλό overburn. Και αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί έχω images τα οποία θέλω να γράψω και αναγκάζομαι να μπαίνω σε Windows για να τα γράψω. Τέλος πάντων, εγώ το αναφέρω και μόλις τύψω το κινητό. Πάμε για μουσικούλα και συνεχίζουμε μετά. Who's this with the temple of contradictions? No, that's not me, I never do that. Don't try to tell me differently. Don't make me face up to my hypocrisy. 'Cause I've been spinning to the wind. I've been chasing fire. This wandering heart of mine's traded integrity for compromise. Hey God, can you help these concrete feet walk away from temptation? Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unveiled heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me. Can you hear it beating out? Forgive me. I say I'm an honest person. So when did my tongue become coated with white lies? I say I'm a wholesome woman. So how come I've been in the dark too much with this guy? I feel like a basket that keeps trying to hold water. I feel like a traitor, kisses his friend then turns him over. Hey God, can you help these concrete feet walk away from temptation? Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unveiled heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me. Can you hear it beating out? Forgive me.
Why do I do the things I don't want to do? What pulls me away from demonstrating for you? Walk away from temptation, Godspeed. I'm weakening like the seams in my worn out faded jeans. Hey God, can you come and clean up my insides? I'm tired of whitewashing the outside. Here's my unveiled heart bleeding down my sleeve. Can you hear it beating out? Forgive me, forgive me. Can you hear
Αν Davis και Contradictions από το Podsafe Music Network για άλλη μια φορά. Μου πρότεινε μια φίλη και ακροάτρια του podcast να ασχοληθώ με το θέμα των αντιβιωτικών σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, τι είναι τα αντιβιωτικά, πού χρησιμοποιούνται, τι εννοούμε όταν λέμε για κατάχρηση αντιβιωτικών, πότε πρέπει να τα δίνουμε, σε τι ποσότητες, πόσο συχνά κτλ. Επειδή δυστυχώς παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται να ενημερωθεί ο κόσμος, συνεχίζει μεγάλο μέρος του κοινού και παίρνει αντιβιωτικά ακόμα και για ένα απλό κρυολόγημα, το οποίο είναι μεγάλο λάθος, αποφάσισα ότι είναι όντως μια καλή ιδέα και θα ήταν καλό να πούμε δύο πράγματα προς ενημέρωση και συμμόρφωση. Όταν αρρωσταίνουμε από κάποια λίμωξη, δηλαδή επειδή κολλήσαμε κάποιον ιό, κάποιο βακτήριο, κάποιο παράσιτο, κάποιο μικρόβιο γενικότερα, αυτό που καλείται να βγάλει πέρα την κατάσταση και να καθαρίσει είναι το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας. Δηλαδή όλα τα κύτταρα τα οποία έχουν να κάνουν με την άμυνα μέσα στο σώμα μας, μακροφάγα, πολυμορφοπύρινα, λεμφοκύτταρα, τα πάντα, καλούνται να βγάλουν άκρη και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους εισβολείς. Και αυτό το κάνουμε διάφορους τρόπους, είτε καταστρέφοντας το άμεσα, είτε κρίνοντας αντισώματα και άλλες ουσίες κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είτε η άμυνά μας είναι εξασθενημένη για διάφορους λόγους, όπως σε άτομα που έχουν AIDS ή σε άτομα που έχουν κάνει μεταμόσχευση και παίρνουν φάρμακα, ή σε καρκινοπαθείς, ή εάν πάσουμε από κάποια άλλη αρρώστια, είτε επειδή γενικότερα έτυχε το μικρόβιο να έχει μεγάλη λιμωγόνο δύναμη, ο οργανισμός δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ή εάν φοβόμαστε ότι κάποιος ο οποίος πάσχει από άλλη αρρώστια μπορεί να κολλήσει κάποιο μικρόβιο, δίνουμε τα λεγόμενα αντιβιωτικά. Ουσιαστικά είναι φάρμακα τα οποία παράγονται από μικροοργανισμούς ή με άλλες χημικές ή συνθετικές μεθόδους και τα οποία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα μικροβιοστατικά αντιβιωτικά, τα οποία δεν σκοτώνουν αλλά απλώς σταματάνε την ανάπτυξη των μικροβίων και αφήνουν την υπόλοιπη δουλειά στην άμυνα του οργανισμού. Και τα μικροβιοκτώνα, τα οποία έχουν την ικανότητα να σκοτώνουν απευθείας τα μικρόβια και να ελαττώνουν τον μικροβιακό πληθυσμό. Βεβαίως και οι δύο κατηγορίες είναι τοξικά. Είναι φάρμακα τα οποία αποτελούν σε κάθε περίπτωση δηλητήριο για τον οργανισμό. Και από κάποια δόση και πάνω δημιουργείται πρόβλημα. Ειδικά τα μικροβιοκτώνα είναι πιο τοξικά από τα υπόλοιπα αντιβιωτικά. Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανές παρενέργειες από την τοξικότητα αυτών των φαρμάκων είναι η κόφωση, είναι η καταστροφή των κυττάρων του μυελού των οστών, οπότε δημιουργείται αιματολογικό πρόβλημα, καταστροφή των νεφρώνων, κυττάρων στα νεφρά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νεφρική ανεπάρκεια και γενικότερα διάφορα άλλα τέτοια προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών, ότι αν κάποιος πάρει κάποιο φάρμακο χωρίς να έχει συμβουλευτεί τον γιατρό του πρώτα, χωρίς ιατρική συνταγή ή σε δοσολογία που δεν του την έχει γράψει ο γιατρός, κινδυνεύει να κάνει ζημιά στον εαυτό του αντί να θεραπευτεί από την οποιαδήποτε λίμωξη διατρέχει. Το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα με την χρήση των αντιβιωτικών είναι η αλόγιστη χρήση. Δηλαδή, όλοι έχουμε πετύχει σε συγγενικό μας περιβάλλον να ανεβάσει ένα παιδάκι πυρετό 37,5-38 και επειδή πέρασαν μία-δύο ώρες και ο πυρετός δεν πέφτει, κατευθείαν η μάνα του να του δώσει, ας πούμε, 2-3 κλαριστή, 2-3 αμοξύλ, να έχει, ας πούμε, να χαίρεται. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι καταρχάς τα αντιβιωτικά δεν δουλεύουν όλα ενάντια σε όλες τις ασθένειες. Το κάθε αντιβιωτικό έχει συγκεκριμένο στόχο ενάντια του οποίου δρά. Και ορισμένες κατηγορίες μικροβίων απαντάνε καλύτερα σε κάποια αντιβιωτικά, λιγότερο καλά σε κάποια άλλα ή και καθόλου σε μερικές φορές. Επίσης, τα αντιβιωτικά δουλεύουν ενάντια στα βακτήρια, το καθένα στην κατηγορία που πιάνει, και σε κάποια παράσιτα και πάλι στις κατηγορίες που πιάνει. Ή, παράδειγμα, δεν επηρεάζονται από τα αντιβιωτικά. Υπάρχουν ειδικά φάρμακα για αυτή τη δουλειά, τα αντιοίκα, τα οποία και αυτά τα δίνουμε σε πολύ εξειδικευμένες ιώσεις σοβαρές, κάποιους έρπιτες ζωστήρες κτλ. Αν δώσουμε σε ένα παιδάκι ή σε έναν ενήλικα ο οποίος περνάει παροτίτιδα, ηλαρά, γρίπη, κάποια ίωση εν πάση περιπτώσει, αντιβιωτικό, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στην πορεία της νόσου. Ο ιός θα κάνει τον κύκλο του και θα φύγει. Το πρόβλημα δημιουργείται όμως γιατί δίνοντας αντιβιωτικό σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργούμε ανθεκτικά στελέχη βακτηρίων. Τι εννοώ? Στα σώματά μας υπάρχει πάντα ένα στάνταρ μικροβιακό φορτίο. Υπάρχουν βακτήρια, μικροοργανισμοί που συμβιούν μαζί μας. Υπάρχουν στο δέρμα μας, στους πνευμονές μας, στο στόμα μας, στο γαστρεντερικό μας, παντού. Μικρόβια τα οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι ακίνδυνα για εμάς. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες τέτοιες, διάφορα είδη μικροβίων, τα οποία συμβιούν με εμάς και μεταξύ τους. Και η μία κατηγορία ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τις άλλες και με αυτόν τον τρόπο όλα μαζί τα μικρόβια παρεμποδίζουν το ένα την ανάπτυξη των άλλων και δεν μπορεί να επικρατήσει κάποιον και να δημιουργήσει πρόβλημα. Αν εμείς πάρουμε ένα αντιβιωτικό χωρίς να υπάρχει λόγος, αυτό το αντιβιωτικό θα είναι αποτελεσματικότερο ενάντια σε κάποια από αυτά τα μικρόβια και λιγότερο αποτελεσματικό ενάντια σε κάποια άλλα, τα οποία είναι ανθεκτικά σε αυτό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Σκοτώνονται τα ευαίσθητα μικρόβια και μένουν τα ανθεκτικά, τα οποία επειδή μείναν μόνα τους αναπτύσσονται εις βάρος των υπολείπων και από εκεί που κανονικά θα ήταν αθώα, πλέον μας δημιουργούν πρόβλημα διότι αρρωσταίνουμε από αυτά τα συγκεκριμένα ανθεκτικά μικρόβια. Βεβαίως, επειδή είναι ανθεκτικά, λόγω του ότι επιβιώσαν από το αντιβιωτικό που δώσαμε, δεν θα κάνει δουλειά το συγκεκριμένο αντιβιωτικό όταν το χρειαστούμε. Πρέπει να δοθούν άλλα αντιβιωτικά, πιο καινούργια, πιο άκριβα, πιο ισχυρά και πιο τοξικά και επικίνδυνα για τον ασθενή. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι όταν πραγματικά χρειαστούμε αυτά τα καινούργια αντιβιωτικά, θα έχουμε πλέον βακτήρια δικά μας τα οποία θα έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε αυτά και η ιστορία πάει τρενάκι. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε αντιβιωτικά χωρίς συνταγή γιατρού. Ακόμα και αν είναι να δοθούν για προληπτικούς λόγους, θα το αποφασίσει ο γιατρός, ο οποίος θα ξέρει και αν πρέπει να δοθεί αντιβιωτικό και ποιο αντιβιωτικό θα πρέπει να δοθεί και σε ποια δόση. Γι' αυτό το λόγο το λέω, καλό είναι να αποφεύγουμε τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα γενικότερα παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Δεν είναι καλό να παίρνουμε οτιδήποτε φάρμακο θέλουμε σαν χάπια, σαν καραμέλες. Το έχω αναφέρει και από τον blog του νηστεριού παλιότερα. Αν είστε γονείς, καλό είναι να αρχίσετε να εκπαιδεύετε και τα παιδιά σας σε αυτή την φιλοσοφία από τώρα. Δηλαδή να μην έχουν το φάρμακο σαν εύκολη λύση, ακόμα και αν πρόκειται για ασπιρίνη, για ντεπών. Σε κάθε περίπτωση, καλό στον εαυτό σας κάνετε. Και είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και ισχύει. Ο οργανισμός ο οποίος δουλεύει χωρίς φάρμακα και τα βγάζει πέρα χωρίς φάρμακα, είτε πρόκειται για μια λίμωξη του θάνατα, είτε πρόκειται για έναν απλό πονοκέφαλο, είναι σε πολύ καλύτερη γενική κατάσταση από έναν άλλον ο οποίος παίρνει φάρμακα για να τα βγάλει τα ίδια προβλήματα πέρα. Μια φιλική συμβουλή σας δίνω, αν θέλετε την ακούτε. Αυτές τις μέρες διάβαζα χαζεύοντας ένα άρθρο στο Dig, το οποίο μου τράβηξε την προσοχή και το οποίο σκέφτηκα να το περάσω στο blog του νηστεριού, αλλά μετά είπα να τα αφήσω καλύτερα για να το πω εδώ και να το σχολιάσουμε κιόλας. Ανακοινώθηκε λοιπόν πρόσφατα, την Πέμπτη που μας πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Μίτσελ Μπέικερ, το οποίο είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Mozilla. Το Ίδρυμα Mozilla είναι το ίδρυμα το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του Firefox browser, του γνωστού προγράμματος για πλοήγες του ίντερνετ με σήμα την Αλεπού και το οποίο ολοένα και κερδίζει έδαφος. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν λοιπόν τα έσοδα του Ιδρύματος για το περασμένο έτος, ή μάλλον καλύτερα το προπερασμένο, για το 2005. Λοιπόν, το ποσό ανέρχεται στα 52,9 εκατομμύρια δολάρια. Προσέξτε το νούμερο, 53 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, το Ίδρυμα υποτίθεται ότι δεν έχει έσοδα, δεν βάζει διαφημίσεις στο browser. Είναι αυτονόητο ότι κάπου πρέπει να βρίσκει τα χρήματα τα ανάλογα, διότι αλλιώς πώς μπορεί και κάνει δουλειά. Λοιπόν, ανακοινώθηκε λοιπόν αυτό το χρηματικό ποσό και ανακοινώθηκε και παράλληλα και το πώς βγαίνουν αυτά τα χρήματα. Σίγουρα έχουμε δουλέψει όλοι Firefox και έχουμε προσέξει ή και χρησιμοποιήσει ένα κουτάκι για αναζήτηση που έχει πάνω δεξιά, ένα search box, το οποίο έχει σαν προεγκατεστημένη, σαν προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτηση του Google. Δηλαδή, αντί να πάω εγώ που δουλεύω το Firefox, ας πούμε, στη σελίδα του Google και να κάνω την αναζήτησή μου από εκεί, μπορώ απλώς να ανοίξω το Firefox, να πάω σε αυτό το κουτάκι, όποια σελίδα και να έχω μπροστά μου εκείνη τη στιγμή, δεν παίζει ρόλο, να γράψω αυτό που θέλω να βρω και να πατήσω Enter. Και θα μου ανοίξει κατευθείαν τη σελίδα του Google με τα αποτελέσματα που θέλω, σαν να είχα κάνει την αναζήτηση κανονικά. Μπορώ βεβαίως, σαν χρήστης, να περάσω και άλλες μηχανές αναζήτησης, αλλά η προεπιλεγμένη από το Mozilla Foundation είναι αυτή του Google. Τι γίνεται τώρα? Πώς βγάζει λοιπόν τα λεφτά το Ίδρυμα Mozilla? Αν εγώ κάνω μια αναζήτηση από αυτό το κουτάκι και στη σελίδα του Google που προκύψει κάνω κλικ σε κάποια από τις διαφημίσεις και αγοράσω κάτι, το Mozilla Foundation παίρνει τα 80% των χρημάτων της αγοράς. Δηλαδή, αν εγώ ψάχνω για κομπιούτερ και ψάξω από το κουτάκι αυτό στο Firefox και μου ανοίξει σελίδα του Google και κάνω κλικ σε κάποια από τις διαφημίσεις αυτές που υπάρχουν στη σελίδα του Google, όχι στα αποτελέσματα, στις διαφημίσεις, και αγοράσω κάτι από εκεί, το 80% των χρημάτων θα πάει στο Mozilla Foundation. Αυτό είναι πολύ καλή επεξήγηση για το πώς μαζεύονται αυτά τα λεφτά και μάλιστα το άρθρο που διάβασα πιθανολογεί πως δεδομένες της εξάπλωσης του Firefox για το έτος 2006 πρέπει να βγάλανε και πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Βεβαίως, ό,τι πάει κόντρα στις μεγάλες εταιρείες είναι καλό. Και αν σκεφτούμε ότι πριν από 5-6 χρόνια ο Internet Explorer είχε πάνω από το 85%, πάνω από το 80% του μεριδίου της αγοράς, το γεγονός ότι τώρα πλέον υπάρχει ένας δυνατός browser στο εμπόριο, ο οποίος μάλιστα είναι και δωρεάν, εντάξει, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τι να πεις, απλώς είναι ένα νούμερο το οποίο μου τράβηξε την προσοχή και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Τι λέτε, πάμε σινεμά? Σε αυτό το επεισόδιο ουσιαστικά έχουμε δύο πράγματα να πούμε όσον αφορά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Για το πρώτο έχω ήδη αναφερθεί στο blog του Mr. You, έχω γράψει. Είναι μια ταινία την οποία πήγα και είδα πολύ πρόσφατα. Το The Prestige, το οποίο είναι ταινία σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Άλλες ταινίες του, το γνωστό Memento και το Batman Begins πιο πρόσφατα. Πρωταγωνιστούν Hugh Jackman και Christian Bale. Επίσης εμφανίσεις κάνουν η Scarlett Johansson και ο David Bowie. Ουσιαστικά είναι μια ιστορία δύο ταχυδακτυλουργών του 19ου προς 20ου αιώνα, εκεί πέρα Βικτοριανή Αγγλία, οι οποίοι σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με ατμομηχανές και ηλεκτρισμό κτλ. Προσπαθούν και να επικρατήσουν όσον αφορά την τέχνη τους, της μαγείας, της ταχυδακτυλουργίας, αλλά και μεταξύ τους έχουν στήσει έναν πόλεμο μανιάτικο, ο οποίος ξεκίνησε από μια παρεξήγηση, κατέληξε από το λάθος του ενός σε βεντέτα, και ουσιαστικά η ταινία δείχνει το πώς ο ένας μετά τον άλλον να κάνουν όλο και πιο ανίποτα, όλο και πιο αήθη πράγματα, προκειμένου να κυριαρχήσει ο ένας τον άλλον. Είναι εξαιρετική ταινία. Μέσα στην ανατροπή είναι πραγματικά μια ταχυδακτυλουργία του σεναρίου. Πρέπει να πάτε να τη δείτε. Η δεύτερη είδηση την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι όσον αφορά το τρέλερ για μια καινούργια ταινία που ανακοινώθηκε. Γενικά περιμένουμε πολλές ταινίες το 2007 καλές. Πρώτες που μου έρχονται στο μυαλό είναι πρώτο και κύριο το Spider-Man 3, το Transformers The Movie και τώρα πλέον αυτό. Το Ocean's 13, η συμμορία των 13, όπως κατά πάσα πιθανότητα θα ονομαστεί στα ελληνικά. Είναι sequel της γνωστής ταινίας Ocean's 12 και παλιότερα της Ocean's 11, με πρωταγωνιστές τον George Clooney, τον Brad Pitt και άλλους. Η ιστορία ουσιαστικά μια συμμορία από 11 κλέφτες που επικεφαλής τους είναι ο Danny Ocean, ένας πρόσφατα αποφυλακισμένος, που εντάξει, εν πάση περιπτώσει κάνουν διάφορα κόλπα, ληστεύουν καζίνο κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Το Ocean's Eleven ήταν διασκευή παλιάς ταινίας, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Frank Sinatra με όλη την παλιό παρέα, ας πούμε. Και ήταν μία από τις καλύτερες κωμωδίες που έχω δει ποτέ. Το Ocean's 12 ήταν μετριότατο, κατά τη γνώμη μου. Και περιμένω πραγματικά να δω εάν το Ocean's 13 θα δικαιώσει τον τίτλο του sequel. Από ό,τι φαίνεται από το trailer πρέπει να είναι καλό. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παίζουν οι παλιοί, Άντι Γκαρσία, Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ κτλ. Και το σημαντικότερο, πρώτον, δεν παίζει η Τζούλια Ρόμπερτς, δόξα τω Θεώ, και δεύτερον, παίζει ο Αλ Πατσίνο. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, ο Αλ Πατσίνο θα είναι ο κακός και ο Άντι Γκαρσία θα συνεργαστεί με τον Όσιαν και τη συμμορία του για διάφορους λόγους που θα τους ανακαλύψουμε στο σενάριο της ταινίας. Παίζουν και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί, Ματ Ντέιμον κτλ. Αναμένεται να είναι καταπέλτης η ταινία, δίνω link για το τρέιλερ, οψόμεθα. Όπως καταλάβατε, για μας βαράει η μπουρού. 40 λεπτά εκπομπής, πάμε γρήγορα για αποφώνηση. Αχ, 2007. Πάει και το 6 το κλείσαμε. Αλήθεια, δεν μου έχετε πει. Πώς σας φαίνεται το podcast του Mr. You? Υπάρχει κάτι που να προτιμάτε ιδιαίτερα, κάτι που να μην σας αρέσει, να θέλετε να αλλάξει? Το ξεκίνησα αυτό το podcast με σκοπό να κρατάω παρέα σε εσάς και να περνάω καλά στη διαδικασία. Μέχρι στιγμής μου αρέσει αυτό που κάνω. Περιμένω τα σχόλιά σας. Βοηθήστε με να γίνω καλύτερο σε αυτό που κάνω. Στο κάτω-κάτω, ακόμα και να μην έχετε μικρόφωνο, ηχογραφήστε 2 λεπτάκια στο κινητό σας και στείλτε το με Bluetooth ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι τόσο κόπος. Τέλος πάντων, εγώ θα σας ευχηθώ και πάλι να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Προπάντων υγεία και ηρεμία. Και ας μην είμαστε άπλιστοι. Θυμηθείτε τους στίχους από Rolling Stones. Δεν μπορείς πάντα να έχεις αυτό που θέλεις, αλλά συνήθως θα έχεις αυτό που χρειάζεσαι. Από εμένα, το Σπύρο Φλέρμαν Τσβαρούνι. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και καλή επιστροφή στις δουλειές σας και στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.